19. dan. Zavetje. Spremljevalka v zdravljenju. Besedilo je pripravila doktorica medicine, specialistka psihiatrije Ana Šešerko-Muhič. Rekli so mi, naj napišem o svojem zavetju. Na misel mi pride drevo, ki si vedno pusti, da je zavetje. Blizu Ptujske gore raste veliko močnih dreves. Eno ima svoje roke že čisto čez cesto in od zgoraj boža tovornjake. Rekli so, da je drevo zgodba, ki jo zemlja pošilja v nebo. Med zemljo in nebom se je treba včasih nasloniti, da se izmenjajo moči, ki delujejo skupaj. Na misel mi pride moje notranje zavetje, tisto, ki hrani od znotraj, od vsega, kar čutim, mislim, doživljam, hrepenim in verujem. Nikomur drugemu lastno, narejeno na moje življenje. Nihče še v sanjah ne more podreti tega zavetja in se zidati na to mesto svojega. Ne more reči, da ni res, ker ga ne pozna, ne razume, drugače čuti, drugače veruje. Ne more po njem v svoje nebesa in ne v svoje notranje hrame. Tu se samo jaz prepoznam v podobi, ki nastaja iz barv in materialov in zvokov in hrepenenja vsega sveta, ki se ga dotaknem. Na misel mi pride zavetje mojega znanja, ki se napaja ob študencih svetovne pameti. Presunljivo, ko se razlaga poveže s stvarnostjo. Stvarniku se milo stori, ker tako stopi še bliže v služenje in užitek. Gojeno znanje in zavedanje varujeta pred razprodajo in samovoljnim razpolaganjem z najdražjim, kar je v nas. Razlagalci telesa z vedno finejšimi gibi stopajo pretanjeni duši naproti. In ona to pusti, drug drugemu ste zavetje. Najprej je stvarno, utemelji vse druge naše dimenzije in delovanja. Najprej je telo. Telo omogoči in sporoči. Pričakuje spoštljivo sodelovanje, ne kaznovanja in zanemarjanja in gledanja skozi, kot da ga ni. Želi biti hranjeno in ne spodkopano s preobiljem. Želi varno biti. Na misel mi pride zavetje drugih ljudi. Zdaj se na novo kažejo v mojem življenju, vendar niso takšni, kot so včasih bili. Najprej so bili kot v raju narejeni za gledanje, potem za spoznanje, zdaj za sožitje. Prevzeta pravila, pravičniške sodbe in predvidevanja, brezmejnost in zagledanost so se pogreznili sami vase, kot pogodba za določen čas. Moje zavetje se je potem prestavilo na drugo stran rajskega plota, kjer je bilo malo ljudi. Vmes pa polje zamajanega zaupanja in razbitin naivnosti in navezanosti. To zavetje je bilo kot preluknjan dežnik, vožnja zategnjeno ročno, hoja po melišču, košnja po skalah, svetišče v gostišču in kar je še podobnih preizkušenj. Zdaj drugi mirno pridejo in gredo. Mehke so njihove ponudbe in trde so njihove zahteve, ko je nevarno. Vsak ima lahko rad svoj gost in svojo vero vase. Spet je z njimi varno in lepo biti v zavetju. Na misel mi pride zavetje pod plaščem. Tam so videti mnogi znani. Eni imajo radi sami sebe, če so znani in so videti. Vidijo se, če jih vidijo drugi. Drugi pa se imajo raje, če niso videti. Potem ostanejo bolj celi za lastno čutenje in zrenje. Zato včasih izgleda, da je pod plaščem veliko praznega prostora, kot da so eni izstopili iz vrste. Nekateri tisti, ki so videti, negibno klečijo in čuvajo lastne sence, da se slika ne pokvari. Nekateri se upajo dotikati drug z drugim in z nevidnimi. Zavetje pa je mirno poravnano z obliko vsakega bitja in valovi predano in verno, v sočutju z najvišjim dobrim. Pusti, da se zgodi tako, da lahko ohranim vero v drevesa, vase, v svoj poklic, vero v druge ljudi in v zavetje pod plaščem. Pustite tiste, ki še ne morejo ničesar reči, ki čutijo v prazno, ki so naporni, se pogovarjajo z glasovi, da začutijo zavetje. Med njimi smo lahko vsi. V zavetju imajo tudi betežni in ranjeni svoja majcena drevesa, ki jih nihče ne potepta, in na njih rastejo njihove zgodbe, za njihova majcena nebesa. In mi, ki jih spremljamo v zdravljenju, smemo včasih oddaleč pogledati vanje. Besedilo je pripravila doktorica medicine, specialistka psihiatrije Ana Šešerko-Muhič.